Når han er færdig, har vi normalt en debat og ender med at stille ham spørgsmål, hvoraf han svarer på nogen, men ikke alle. Ofte siger han faktisk, at vi ikke har udviklet os nok til at kunne forstå ham, hvis han gjorde det. Det er en ret stor klasse, og vi bruger et slags rådhus i nærheden. JW er der ingen kvinder her. Mange må være døde på det seneste. På JLO ja. I det hele taget tror jeg, at kønnene blander sig mere frit herinde på mit plan, men jeg forsøger at holde riks væk fra dem. Jeg tror ikke, at for meget kvindeligt selskab er godt for ham endnu. Kom, vi går ud og viser dig noget af det smukke køn. Vi gik alle tre ud på gaden, og kom til sidst til en slags lille park. Her så vi et stort antal kvinder, med et godt drys af børn. For det meste så de ud til at opføre sig meget, som de ville have gjort på jorden. Børnene legede med forskelligt jordisk legetøj såsom tik, og deres mødre sad og snakkede. Vi lagde mærke til en kvinde, der sad for sig selv og krammede sit barn. Hun virkede tryllebundet og stirrede tomt ud i rummet. Der var et rædselsblik frosset i hendes ansigt. HJL og jeg talte begge til hende, men hun så ikke ud til at bemærke os. Så prøvede Rix. Hun begyndte at græde helt vildt. Du er en engelsk soldat. Du vil hjælpe os, du for sent. Se. Udyrene har sat ild til huset, og to venter på at bajonere os, når vi kommer ud. De dræbte min gamle mor på den måde, og min dreng, men vi bliver her. Ilden er mere barmhjertig end de. Kan du ikke se, de dræbte hende? Åh, det er forfærdeligt. Vi forsøgte at berolige hende, fortalte hende, at nu var det overstået, at døden ikke længere var at frygte, da hun efter døden vandt sejren over døden, men hun syntes ikke at høre os, og til sidst gav vi op i fortvivlelse. Så talte vi med et par kvinder. De fortalte os, at de var blevet dræbt af en granat. En sagde, der var et frygteligt styrt og derefter mørke. Til sidst kom vi os, og råbte af hinanden. Først troede vi, at vi var uskatte, men begravet. Så vi andre skabninger, skræmmende i formen, og i rædsel løb vi skrigende væk. Efter et stykke tid så vi andre mennesker i menneskemængder og sluttede os til nogen af dem. Lige nu, midt i mørket, hørte vi nogen prædike, som det så ud, og da vi kom dertil, fandt vi ud af, at han fortalte os, at hvis vi ville følge ham, skulle vi komme ud af dette mørke til lyset og blive i hyggeligere omgivelser. Så vi, og mange andre, fulgte ham, og han tog os med på en lang rejse. Ofte blev vi trætte af det og ønskede at træde ved siden af, og det gjorde rigtig mange. Men altid opfordrede og bad han os om at følge ham, og til sidst førte han os til denne by. Her blev vi indlogeret i et kloster, hvor jeg fandt ud af, at abbedissen var en, jeg havde kendt på jorden. Vi har boet her et stykke tid, og begynder så småt at glemme rædslen fra de sidste uger af vores liv på jorden. De forklarer os meget i nonneklostret. Vi forlod dem efter en lille samtale og vendte tilbage til huset og talte om huslige anliggender. HJL spurgte om tante, og jeg fortalte ham, at hun i hvert fald ikke var værre. Jeg fortalte så Rix og HJL, at jeg var så hårdt på arbejde lige nu, at jeg foreløbig tænkte, at det ville være bedst, hvis jeg kun kom en gang om ugen. Det gik de med til, og jeg forlod dem og besluttede at holde mig til mandag. Kapitel 27. En vampyr. 7. august 1916. Da jeg nåede H. J. L.S. hus uden ubehagelige eventyr, foreslog jeg, at vi igen skulle gå ud og spørge kvinderne om livet her. På J.L., og jeg gik endnu en gang mod parken. Da vi passerede ned ad en smal gade, kom to kvinder og en mand ud af et hus. En af kvinderne tog hurtigt fat i Rix sammen og sagde, hej, gamle fyr, kom en tur med mig. RLW så lidt flov ud og sagde, jeg kender dig ikke. Hun. Det gør ikke noget, det vil du snart, og LO. Det viser bare, hvor meget du har tabt. Hvor lang tid har du været her? RLW vendte sig mod mig. Hvor længe er det, Jack? JW. Omkring 3,5 måned. RLW, ja, det er vel ikke mere end det, selvom det virker længere. Hun. Åh. Du vil have nogen at vise dig rundt på stedet. Jeg har været her 20 år, og kan sætte dig op til en god smule. HJL greb ind her. Jeg tror, Rex, vi skal hjem igen. Hun. Afbrød jer to andre. Jeg inviterede ikke dig, men jeg vil gøre en af vores sædle forsvarer anstændig. Kom med, løjtnant der LW, ser du, selvom du ikke kender mig, kender jeg dig. Hun smilede grusomt. HJL tog Rex's arm og sagde, kom med, min dreng. Og Rex adlød, lidt modvilligt. Sikkert tilbage i vores eget hus, HJL forklarede som følger, den kvinde er en af en gruppe meget farlige vampyrer, som har forfulgt de levende i årevis og har lokket mange af de døde til at følge deres modbydelige eksempel. Ved hjælp af besættelse kan de nyde en slags død havfrugt. Senere betaler de for deres kødelige fornøjelser med mig en lidelse. Jeg kan allerede se, at det er svært for hende at holde fast i astrallegemet. Snart vil hun stige ned i helvede, og min dreng vender sig til Rex, hvis du var gået med hende, ligesom manden, der var sammen med hendes ven, ville du have været ret begyndt på den nedadgående vej. Så efter en kort samtale gik vi fra hinanden igen. Kapitel 28. RLW tager en ven. 14. august 1916. Da jeg kom til huset, fandt jeg ud af, at Rex, helt alene, havde hentet en mand ind fra slagmarken, og betjenten, som lige havde taget ansvaret for ham, var meget tilfreds. Se, råbte han. Hvor meget tættere er din skytsengel kommet dig? Og mens han talte, blev jeg opmærksom på RLWS skytsengel langt væk, men tydeligt synlig. Rex så ham også, og selvom skikkelsen forsvandt umiddelbart efter jeg kunne se den, var han glad for at have fået et så flygtigt glimt. Officeren gik derud og tog den nytilkomne med, men HJL og RLW blev hos mig. RLW fortalte mig, hvordan han var gået ned til området nær Kamplinien med officeren, og der overtalte en af officererne i hans regiment ham, til at slutte sig til dem. Han indrømmede, at han ikke brød sig så meget om at skulle gøre det, og tilføjede, men officeren sagde, at nu skulle jeg hjælpe en, der ikke var noget for mig, når jeg var på jorden. Jeg havde holdt af adjutanten, men denne fyr tilhørte en anden bataljon, skønt han var en York- og Lancaster-mand. Officeren siger, at jeg skal hjælpe en, jeg havde. Jeg håber ikke det bliver en tysker alligevel, det værste er, at jeg ikke kan huske nogen, jeg virkelig havde på jorden, undtagen tyskerne generelt. Se, jeg har adopteret en stakkels tabt kat, i sin astrale form, jeg fandt i nærheden af et hus, der langsomt rejste sig fra ruinerne nær skudlinjen. J. W. Jeg formoder, at den virkelig blev dræbt, ødelagt på jorden af skud. RLW, ja, det formoder jeg. Nå, fandt jeg en stakkels lille tabby kat, der vandrede rundt helt fortabt. Den var åbenbart lige blevet aflivet, så jeg adopterede den. Se, her er den. Mens han talte, pegede han på en lille tabby kat, der sprang ned fra en sofa og begyndte at gnide sig mod hans ben. Jeg hørte tydeligt den spinde. HJL sagde så, hvordan er sagen? JW. Ikke værre, tror jeg. Min far gik op til hende for nylig og fortalte mig, at hun ikke var så slem, som han frygtede ud fra det, jeg havde fortalt ham. Jeg føler, at jeg burde komme tilbage nu. Jeg gik så ud af hoveddøren efter at have sagt farvel, ned ad gaden ude på landet, ind i en tyk tåge og besvimede. Kapitel 29. Ægtemænd og hustruer. 21. august 1916. Da jeg kom til huset fandt jeg Rex og HJL spillende skak. Jeg så kampen indtil den var færdig, hvilket ikke så ud til at tage lang tid, og selvfølgelig blev Rex slået. Herefter faldt vi til at tale om forskellige forhold af privat karakter. Rix fortalte mig, at han havde mødt en række bekendte. Han tilføjede, at de for det meste så ud til at have gennemgået lignende oplevelser som dem, han selv havde oplevet. Så fortsatte han, vi gik i kirke den anden dag. Det var en romersk-katolsk kirke, og ansvaret var holdt af en dejlig gammel præst. Han havde en stor menighed, og det hele lignede meget en gudstjeneste på jorden. HJL tog mig så videre til en anden kirke. Det var en fin bygning på sin egen måde, og kom også fra Belgien. Men den ansvarlige præst var en helt anden type end den forrige. Hans menighed bestod stort set af kvinder, og med nogen af dem på jorden var han blevet viklet ind og var det stadig. Han virkede heller ikke den mindste skam over det. Stadig en fremmed. Selvom kvinderne var rasende jaloux på hinanden, havde de ikke et ord til at bebrejde ham hans forseelse. Faktisk så de ud til at betragte det som ganske naturligt. Hvor end han gik, blev han fuldt af en skare af beundrende kvinder, som han nogle gange mobbede, men oftere opmuntrede i ekstrem sentimentalitet. Han var meget dramatisk og indbilsk, så meget, at han, tror jeg, virkelig troede, at han var et mønster og et eksempel for hele menneskeheden. Han skændtes med de fleste af de mænd, han mødte, fordi de ikke viste ham tilstrækkelig respekt, og sidst jeg så ham, fik han et godt tæsk, no, juling, af et par franske soldater. Efter at have forladt denne scene, så jeg en mand gå med og så mest modløs ud. Han blev på kort afstand fuldt af to kvinder, som skændtes hele tiden. Jeg kom i snak med ham, og han forklarede, at han var blevet gift endnu en gang på jorden, da hans første kone døde. Hans anden kone var blevet dræbt på samme tid som ham selv af en granat, og hans første og anden hustru havde skændtes, og da hver af dem hævdede ham som hendes mand, og ingen af dem var villige til at dele ham. Han appellerede til os som en løsning på sagen og tilføjede, at han ville være uden kone, men det var det punkt, de blev enige om, og da han foreslog det, vendte de deres vrede mod ham i stedet for hinanden for en tid. Vi forlod ham, da vi ikke kunne se nogen udvej, end at de skulle dele ham, hvilket de ikke syntes villige til at gøre. Så tog HJL mig til at se en anden sag. Denne mand havde haft ikke mindre end tre koner, men i stedet for at skændes med hinanden, havde de forenet sig om at holde ham i underkastelse, og det så ud til at lykkes. Jeg så et andet tilfælde, hvor en mand havde giftet sig med to søstre og levet ganske lykkeligt med begge. Så blev jeg præsenteret for en mand, der indrømmede, at han var ret glad for sin første kone i øjeblikket, men frygtede den dag, hvor hans anden kone ville ankomme på astralplanet. For så, sagde han, begynder problemer, jeg ved det. Efter ham mødte jeg en mand, der var bekymret, fordi hans eneste kone var gået før ham ind på det åndelige plan, og på grund af det materialistiske liv, han havde levet på jorden, frygtede han, at han aldrig ville være i stand til at indhente hende igen. Ser du, forklarede han, hun døde 20 år før jeg gjorde, og hun var altid af en mere spirituel type end jeg, så hun havde et langt forspring. Vi så også en kvinde, som ledte efter sin mand, men endnu ikke havde fundet ham. Hun tilstod, at hun havde hørt, at han var meget degenereret siden hendes død, og hun frygtede, at han var drevet ind i en af de værste dele af astralplanet. Så er det tid til, at du har fri, Jack. Du får nogle nysgerrige problemer herover, gør du ikke? J. W. Ja, sandelig. Det minder mig mere om Østen. Men hvad med det bibelske ordsprog, de hverken gifter sig eller bliver gift? Helt korrekt på det åndelige plan, men ikke helt på det astrale, som jo er delvist materielt. Men der er heller ikke noget ægteskab i grovere forstand her. Det er grunden til, at vi ledte sjæle falder i besættelsens synd. Men nu skal du være fri. Så vi gik fra hinanden. Kapitel 30. Nyt af fru H.J.L. fra andre siden 28. august 1916. Da jeg kom til huset, hvor Rix boede, fandt jeg ham alene, og han sagde med det samme, HJL er gået til åndeplanet for at møde tante Jane, da hun er død. Han mærkede pludselig hendes tilstedeværelse passer gennem det astrale plan. Jeg så intet, men han gik straks ud og sagde dog, at han ville vende tilbage, så snart han kunne. Udover det kan jeg ikke fortælle dig noget. Du kan give mig alle de detaljer, du kender. Jeg gjorde det kort, og sagde farvel og forklarede, at jeg skulle følge ham. Jeg vendte derfor tilbage til min seng, på jorden, og der syntes mine astrale former glide væk. Med det samme følte jeg mig vidunderlig fri, og skyndte mig op gennem luften. Jeg sondede til astralplanet, men befandt mig næsten med det samme på den velkendte bakke med udsigt over skolen, hvor HJL havde været på det åndelige plan. Jeg skyndte mig ind på kollegiet og gik ind i hans værelser, men fandt ingen undtagen Moly, hunden, som bød mig overstrømmende velkommen. Så jeg sad og ventede længe, indtil pludselig HJL kom, som sagde, jeg hørte, du kaldede, og er lige kommet over for at få et ord, men skal vende tilbage næsten med det samme. Din tante gik gennem astralplanet med knap en opfølger. Hun er nu så at sige på kanten, grænsen af denne afdeling og den ovenover. Der holder hun en pause en stund, og jeg kan selvfølgelig ikke komme længere. Hun er i en ret fortumlet tilstand, men hun genkendte mig og var glad for at se mig. Frøken E og H er kommet for at møde hende. Da hun snart skal videre, må jeg skynde mig tilbage for at sige farvel. Jeg er ked af, at jeg ikke kan tage med hende, men jeg forventer det bedste. Jeg ønsker ikke at blive fuldstændig afskåret fra alle nyheder om hende. Da jeg holder kontakten med P, hun er endnu ikke begyndt at se hele sit tidligere liv, som jeg gjorde, men vil det snart. Nu, farvel for denne gang. Han gik ud, og da der ikke længere var brug for det, der var tilbage, vendte jeg tilbage til jorden, og gik ind i min krop, mistede bevidstheden. September 4. 1916. Jeg gik direkte til astralplanet og fandt HJL i huset. Rix var ude. HJL, ja. Jeg er tilbage her, som du forventede. Din tante fandt en hel del mennesker, hun kendte på jorden, inklusive Olag. Disse kom hende i møde, og efter at have sagt farvel til mig gik hun ind på afdelingen over min, og så skiltes vi. Gamle A forsikrede mig om, at hun var meget glad og ville have, at jeg også kom. Jeg følte mig helt ude af det, og faktisk glad for, at jeg ikke kunne. Folkene, skønt de var forbedrede, forekom mig at ligne meget, hvad de var på jorden, og atmosfæren var ret ubehagelig. Det ville dog passe perfekt til din moster, og det er det vigtigste. Hun gik direkte afsted til en kirke, hvor I er præst. At takke hende for hendes sikre passage fra din verden til vores. Siden har jeg ventet tilbage med Rix og hjalp ham med at hjælpe andre. Han har det fint. Vi fortsatte med at snakke om private forhold for en kort tid, og nu kom Rix ind. Han forsikrede mig om, at han kom til live på det astrale plan, og fortsatte så, vi ser ud til at klare os rigtig godt på fronten, og det fører til en enorm tilgang af nytilkommende. Adjudanten har slået sig ned her og er en af vores arbejdere, der forsøger at hjælpe dem, der går forbi. Jeg kan ikke lide meget af det arbejde, vi skal udføre, men min guide siger, at det er godt for mig. Farvel, jeg ser min guide ret regelmæssigt nu, men jeg kan ikke udholde hans tilstedeværelse længe. Vi talte om forskellige private anliggender i et stykke tid endnu, så gik vi fra hinanden. Kapitel 31, Den ideale have 12. september 1916. Da de ankom til huset, de bebøjede, sagde Rix, vi går ud for at slappe af, vil du også komme? Så HJL, RLW og jeg gik med, og efter at have passeret gennem et smukt land, kom jeg til et smukt hus i en dejlig hag. Det var tilbagetrukket fra vejen og i lystområder af betydeligt omfang. De var omgivet af en hæk af taks, omhyggeligt klippet, som syntes omkring 8 fod høj og fuldstændigt buede porten, som havde en port, der var bred nok til, at en vogn kunne passere igennem. J.W. Porten er bred nok til en vogn, men kusken ville blive slået ud af kassen. H.J.L. Ja, jeg tror dog ikke, at nogen vogne nogensinde passerer denne vej. Da vi kom ind, fandt vi brede blomsterbede, omkring 10 fod dybe, fulde af smukke blomster af enhver art, der kunne findes i juni i England. De var for det meste urteagtige, men nogle få buskruser kunne ses blandt dem. Bagerst i bedene, på hver side, var takshæk omkring 6 fod høj. Denne sti var omkring 100 meter lang, og for enden var en firkantet dam, foret med flade sten. Kanten af stenene, der til dels var moset, hang omkring dammens vægge omkring 4 cm, og vandet var omkring 9 cm under jorden. Diagram over den ideelle HC online bog i PDF også. Driven drejede skarpt til højre og venstre og løb parallelt med dammen i en afstand på 5 meter. Rundt om selve dammen var der klumper af iris og andre planter, og resten af rummet var fyldt med tørv med en udsøgt, fløjlsblød tekstur og smukt grønt. I selve dammen var der mange åkanter, og i midten rejste en delfin sig og sprøjtede en vandstråle. På den anden side af dammen lå huset, der så ud til at være en bygning fra det 16. århundrede, lavet af sten, med sprossede vinduer. Køreturen gik lige rundt om dammen, altid i samme afstand fra den fra selve køreturen, halvvejs mellem porten og dammen på hver side, var der en kort sti på omkring 4 fod, der førte til en låge i hækken. Denne låge var ligeledes buet over med taks. Men mens hovedportbuen havde sin top i plan med toppen af hækken, var denne bue hævet, men skåret firkantet. Der var 2 buer, der lignede den, vi var kommet ind af, en midt på siden parallelt med den udvendige vej, og en modsat. Førstnævnte førte ind i drevet, hvor det drejede til venstre, så vi gik gennem buen modsatte. Her fandt vi mennesker. Der var 4 af dem, 2 mænd omkring 50. En omkring 30, og den sidste en ung omkring 18 eller deromkring. H.J.L. spurgte dem straks, hvem bor her? Og han svarede, frøken H. H.J.L. hvem i alverden var hun? Nogen med rigdom og position? Gartneren. Nej. Hun var, tror jeg, en kvinde af god fødsel, men fattig, og hele sit liv længtes og drømte hun om et hus og en has som dette. Hun døde i en alder af 35. Jeg har hørt fra hendes egne læber, hvordan hun, selvom hun var tvunget til at bo på 2 uting, altid planlagde, hvad det var for et hus og en have, hun ville have, hvis bare hun havde det godt. Nu har hun det. H.J.L. Hvorfor arbejder du her, gartneren? Fordi vi kan lide at gøre det. 3 af os var gartnere, da vi var på jorden, men Charles peger på manden på 30, var kontorist. Han længtes altid efter en hag, så han startede på en dag og har været i gang lige siden. J.W. Og skal du passe disse planter og klippe græsset og så videre, som på jorden? Gartneren. Der er ikke så meget slid som på jorden. Det er de astrale former for planter, der er døde på jorden. Med tiden visner deres astrale kroppe bort. Den blev tynd og slank, som den rose. Så spreder et vindstød dem, og de forsvinder til fint støv. Se, mens han talte, forsvandt en rosenbosk i rosenhaven, vi lige havde forladt, som så så tynd ud, at vi næsten kunne se igennem den, i et drøjpust. Gartneren, vi er nødt til at sætte en ny der nu, jeg lagde mærke til, at der var en stor samling planter klar til levering bag en takshæk, der dannede en firkant. J.W. Hvordan kommer planterne hertil? Gartneren. De dukker bare op her. Jeg ser dem aldrig komme, men bliver ved med at finde friske. Jeg planter dem bare, hvor jeg synes, de vil se bedst ud. Jeg tror, de har en form for instinkt, og hvad nu igen vil de være velkomne? Denne plantedump var godt skjult af en takshæk, men det var stadig et smukt billede i sig selv, meget forskelligt fra skraldebunken, No, Søppelhavn, der på samme måde ville blive placeret på jorden. Haven her var fuld af krysantemummer og andre efterårsflyede planter. Gartneren brød ind med, ja, vi har en have til hver sæson af året, og mange andre haver også. Ved siden af ligger udestuen, selvom det ikke er vinter her. Frøken H. insisterede på, at den skulle laves, da det altid har været hendes drøm at have en have til hver årstid. Vi gik gennem en anden buegang og fandt en have med en græsplæne i midten, og rundt om siderne, nær hækkene, var der brede kanter fulde af stedsegrønne buske. Mange af dem havde sølv og guld løv. Andre havde masser af bær, der lignede blomster på kort afstand, så store og smukke var de. Jeg anede ikke, at sådan en variation af farver var mulig. Der var masser af hvide bær og gule, skarlagenrøde, dybrøde, lilla, blå og næsten sorte bær. Jeg spurgte gartneren, har du også tropiske haver her? Gartneren. Nej. Frøken H. siger, at hun vil holde sig til en streng engelsk have, og jeg er enig med hende. Nej, men disse tropiske planter er meget flotte. Men jeg foretrækker vores egne planter. De virker mere hjemlige. Har du set den søde urtehave? Det dufter skønt. Han pegede på en bue i den øverste hæk, og vi gik ind i en have fuld af merian, timian, lavendel og utallige andre krydderurter. Så kom vi til klippehaven, og ud over den var der en have med forbedrede planter. Men i stedet for at gå ind i denne kom vi ud igen på køreturen tæt på huset. Skal vi ringe? Sagde Rix. Lad os se på haverne på den anden side, sagde H.J.L. Jack skal snart tilbage. Gartneren. Omkring dette hus er der, som du kan se, græsplæner med bede af midsommerblomster. Se. Vi fandt på bagsiden, at huset havde en terrasse med stenrækværk. Og tre trin, der fører ned til en dejlig græsplæne. Dette var også terrasseret, og afgrænset på undersiden af en mur i niveau med græsset, fra sprækkerne, hvor stenplanter og slyngplanter voksede. Muren var 5 fod høj og havde et bed af urteagtige planter foran sig, og en anden græsplæne udenfor, der havde en græsskråning. For foden af alle lå dejlige frugtplantager i fuldt flor. Og fra husets terrasse, hvor utallige vægblomster blomstrede, kunne man se en sø, der strækker sig ud over frugtplantagen, og bakker ud over søen. Vi vendte tilbage forbi i huset, på højre side af denne, som man vendte mod den, og derfor korresponderende med haven, var det, gartneren beskrev som den nedsænkede eller hollandske have, og ved siden af den over for klippehaven, var en have fuld af charmerende klippede taks og centrering. Omkring en bowlingbane, med et udsøgt lille sommerhus og solur. Her er de blomstrende træer og buske, sagde gartneren, og vi befandt os i haven over for urtehaven. Grupperet omkring en cirkulær græsplæne var blomstrende træer af enhver art, mens der på selve plænen var spredt omkring de mindre blomstrende buske. Luften var fyldt med duft af syren og maj, men der var flere træer i fuldt flor, som på jorden næppe ville have sået en knop, når majtræerne blomstrede. Gartneren. Som jeg forstår, skal du snart tilbage til jorden. Lad mig vise dig liljehaven og undskylde, at jeg spørger dig, men I tre herrer virker anderledes. Du, Sir, for Rix, ser ud til at være en af os, og da du er en soldat. Formoder jeg, at du er en af dem, der er faldet i den store krig, hvorom et rygte har nået os selv i de fredelige dalene. Rix nikkede, og han gik videre til mig. Du, tror jeg, efter hvad den gamle herre sagde lige nu, lever stadig på jorden. Jeg skyndte mig at forklare min holdning, og han henvendte sig til H.J.L. Men hvem er de, sir? L. fortalte ham kort, og han svarede i en respektfuld tone. Så du er en af budbringerne? Eller nej. Bare et forhold til denne unge mand, der er kommet til dette plan for at hjælpe ham. Men lad os skynde os. Gartneren viste os så liljehaven, hvor der på en gang voksede alle slags liljer, der ville vokse ude i England. Men sengene var grupperet efter sæson for så vidt muligt at undgå uoverensstemmelser.